Rádio Praha, zprávy.
Prezident Klaus volá po nové debatě o euroústavě. Premiér Paroubek i ministr zdravotnictví Rád považují páteční demonstraci lékařů za politickou akci. V boji proti ptačí chřipce jsou připraveni pomáhat vojáci z liberecké protichemické jednotky. U mikrofonu je Zdeněk Vališ. Novou debatu o euroústavě, která by se týkala její podstaty a nikoli textu, požadoval podle agentury APA český prezident Václav Klaus v rakouském Innsbrucku. Na páteční tiskové konferenci řekl, že referenda ve Francii a v Nizozemsku byla jasná a zřetelná. To musí být podle Klause pochopeno jako poselství. 8000 účastí na demonstraci zdravotníků na Staroměstském náměstí nenaplnili organizátoři podle ministra zdravotnictví Davida Ráta svá varování, že uspořádají dosud největší protest. Rád uvedl, že i když ředitelé nemocnic spravovaných kraji slíbili zaměstnancům na pátek placené volno, nepodařilo se jim vzbudit větší zájem. Mnozí lékaři totiž protestní akci v Praze odmítli. V nemocnicích podepisovali naopak petici, která se staví za kroky ministerstva zdravotnictví. Podle organizátorů ale jejich plány vyšly a s účastí byli spokojeni. Demonstranti požadovali, aby premiér Jiří Paroubek ministra odvolal. To on ale odmítl. Kuriozní podle ministra Ráta je, že za své příjmy demonstrovali dnes nejlépe situované skupiny obyvatel, zubaři, lékárníci a praktičtí lékaři. Premiér Paroubek považuje demonstraci lékařů za politickou. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže by měl v pondělí rozhodnout, zda zahájí správní řízení s velkodistributory léčiv. Ti na úřadu vysvětlovali situaci kolem přerušení dodávek léků pro fakultní nemocnice. Existuje podezření z kartelové dohody mezi distributory, řekl předseda antimonopolního úřadu Martin Pecina. V boji proti ptačí chřipce jsou připraveni pomáhat vojáci z liberecké protichemické jednotky. Zaměřují se totiž i na ochranu proti biologickým zbraním, které se šíří podobně jako infekční nemoci. V současné době ale není protichemická jednotka kvůli ptačí chřipce v pohotovosti. Podle odborníků leží Česko mimo hlavní evropské ptačí tahy. Ze sportu čeští hokejisté prohráli v semifinálovém utkání olympijských her v Turíně se Švédskem 3-7. V sobotu večer je čeká souboj o třetí místo s Ruskem. A ještě o počasí je polojasno až oblačno, místy slabé sněžení, teploty 0 až 4 stupně na jihu a východě kolem minus 2 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha. Krátký přehled událostí z domova máme za sebou, takže si ve stručnosti pověsme, co nás čeká v další části relace. Nejprve vám jako vždy nabídneme přehled událostí uplynulého týdne. Publicista Jiří Ješ zavzpomíná na únorové události roku 1948. V dnešních českých nej si ukážeme, že do naší sbírky rekordů všeho druhu se může vtěsnat i pohádková postavička. A nakonec se podíváme za Čechy v Bavorsku, konkrétně v Mnichově. Tolik k programu a teď už vám přeji příjemný poslech. Na řadě je tedy slíbené ohlédnutí za uplynulým týdnem. Slovo má Josef Kubečka.
Týden v České republice.
Na 8000 lékařů a zdravotníků se v pátek sešlo na pražském Staroměstském náměstí, aby demonstrovalo proti úhradové vyhlášce a postupu ministra zdravotnictví Davida Ráta. Předseda Sdružení praktických lékařů Václav Šmatlák tvrdí, že za protestem stojí zhruba polovina všech lékařů u nás. Řekl také, proč se demonstrace zúčastnil on sám.
Především proto, že lékaři, které zastupují, chtějí vyjádřit nějakou formou svůj protest proti tomu, že ministerstvo zdravotnictví, jmenovitě pan ministr Rád, vydává vyhlášky a nařízení, kterými jednoznačně omezena dostupnost a kvalita zdravotní péče v České republice. Upozorňuji předem na to, že vůbec se nejedná o to, že bychom chtěli mít více peněz.
Část lékařů páteční protestní akci v Praze odmítla. V nemocnicích podepisovali petici, která se naopak staví za kroky ministerstva zdravotnictví. Premiér Jiří Paroubek považuje demonstraci lékařů za politickou. Zdravotníci podle něj nemají k nespokojenosti důvod. Chtěli změnit vyhlášku, podle níž jsou placení za péči o pacienty, a ministr ji od dubna změní. Lékaři podle něj dostanou více peněz díky lepším výsledkům Všeobecné zdravotní pojišťovny.
Daří se nám stabilizovat finančně situaci ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a to jsou důvody toho, že můžeme uvažovat o některých dalších krocích. Předpokládám, že vláda rozhodne o uvolnění peněz v rozsahu 3 až 3,5 miliardy korun na posílení plateb za státní pojištěnce.
Odvolávat ministra Ratha, jak to žádají nespokojení lékaři, premiér nehodlá. Kdyby se nyní konaly volby do poslanecké sněmovny, usedli by v dolní komoře parlamentu i zástupci strany Zelených. Podle únorového průzkumu agentury STEM by získali 5,6% hlasů. Zelení vnímají výsledky průzkumu jako povzbuzení pro další práci. Předseda strany Zelených Martin Bursík připustil, že mu průzkum udělal velkou radost.
To a tam jsme uvažovali o tom, jestli to už občané nevzdali, jestli vlastně si nenechají namluvit to, že vlastně tady nejde s tou politikou nic dělat, že bude do nekonečna taková, že budou muset kombinovat ČSSD, ODS a KDU, ČSL, nic dobrého z toho nevíde. A najednou se ukazuje, že se nám podařilo překročit 5% a popravdě řečeno i pro mě je to milé překvapení.
Podle politoložky Vladimíry Dvořákové měla strana Zelených už delší dobu šanci oslovit část českého voličstva, této příležitosti ale nedokázala využít.
Strana se hádala do vnitřní konflikty a potom s nástupem nového vedení na podzim loňského roku jakoby se stáhla do ilegality a dlouho vlastně vůbec nevystupovala, nedávala o sobě vědět. Několik vystoupení začátkem tohoto roku zřejmě umožnilo oslovit část voličů. Další věc je, že určitě také voliči hledají jakousi alternativu. Neustálé konflikty mezi dvěma hlavními stranami vyvolávají potřebu protestních hlasů, které pravděpodobně v této chvíli přecházely k Zeleným.
Protestní hlasy ale nebývají příliš trvalé. Zelení také přebírají voliče menším liberálním pravicově orientovaným stranám, které nenaplnily očekávání voličů a ztratili jejich podporu. Na volebním výsledku se podepíše způsob, jakým strana Zelených povede předvolební kampaň. V babyboxu v pražském Hloubětíně se ocitlo první odložené dítě. Měsíční holčičku tam zanechala žena, která porodila dvojčata a usoudila, že by se sama o dvě děti nedokázala postarat. Naplnil se tak hlavní cíl projektu – snížit počet dětí, které matky porodí mimo nemocnici a zabíjí je, protože je nechtějí. Babybox je schránka ve zdi opatřená dvířky, která lze otevřít jen jednou. Jakmile je do ní dítě vloženo, ozve se pager v kapse zdravotníků, kteří miminko během pár desítek vteřin vyjmou. První se v něm objevilo po 9 měsících provozu. U zrodu babyboxu stal ředitel nadačního fondu Statim Ludvík Hess. Zatím jsou v Česku 2, v Praze a v Brně. Problémem jsou však peníze, tvrdí Ludvík Hess, který nám také řekl, kolik babybox stojí.
200 až 300 tisíc korun, což zase není tolik, protože to je velice složitá technická záležitost, vyhřívaná, ventilovaná, napojená několikanásobnou signalizací na to zdravotní zařízení. Ty peníze scháním velmi obtížně, přestože o ně jsem požádal už dneska stovky potenciálních sponzorů, na třetí nemám.
Nejen Ludvík Hess soudí, že babyboxu by mělo být mnohem víc. Podle předsedkyně Fondu ohrožených dětí Marie Vodičkové by mohly zachránit desítky dětí.
I když se může někdy zdát, že to zvýší počet odložených dětí, tak já myslím, že to není pravda. Většina dětí, které se najdou, to jsou průměrně tak 4-5, tak myslím, že je to jenom malé procento těch skutečně zabitých, hozených do popelnice nebo všude možně jinam, protože to je veliká náhoda, že se to novorozeně najde. Takže i kdyby se zvýšil počet těch nalezených dětí, tak podle mě se to zvýší na úkor těch, které se nikdy zavražděný nenajdou.
Česko v komentáři.
Od únorového komunistického puče už uplynulo 58 let. Vraťme se na chvíli do oněch mrazivých dnů, kdy si desítky tisíc lidí přišli na Václavské náměstí v Praze vyslechnout památná Gottwaldova slova Právě jsem se vrátil z hradu a tak dále a tak dále. Pamětníkem těchto událostí je publicista Jiří Ješ, s nímž si ve studiu Rádia Praha povídal Josef Kubečka.
I když nás tyto události uvrhly na více než 40 let do komunistického područí, tehdy je mnozí lidé přijímali s nadšením. Myslíte si, že si uvědomovali už v té době mezinárodní souvislosti tehdejšího puče?
Tak teď jste řekl poslední slovo puče a právě, že tolik lidí to tenkrát chtělo, tak to odporuje definici puče, protože puč je malá skupina, která ovládne násilným způsobem vládu. Tady se nedělo přímé násilí a ta skupina byla setsakra velká, to byla větší polovina na národa, který chtěl, aby se ty poměry změnily a šlo se dál ve znárodňování a v budování socialismu, jak se tomu tenkrát říkalo, aniž si uvědomovali, co to sebou nese.
Je vůbec možné, aby lidé v té době, krátce po okupaci, byli schopni tak rychle zapomenout na to, co je to ztráta svobody?
Já jako 20letý kluk jsem si to uvědomoval naprosto jasně, ovšem bylo to také tím, že jsem byl z rodiny, kde svoboda se náležitě ctila, ovšem jsme stále v národě, který si toto plně neuvědomoval. Ostatně mnozí lidé ani za té války nepociťovali tolik tu hrůzu, jako ti, kteří teda tím byli postiženi přímo. Ale hlavně vůbec nikdo si tenkrát neuvědomoval, že věci mají hluboké mezinárodní souvislosti, že už vlastně náš vývoj navazoval na léta válečná, kdy naše exilová vláda, zejména prezident Beneš, se velice snažili o příklon k Sovětskému svazu tím, že byli znechuceni zradou západních velmocí v Mnichově. A to potom vedlo k tomu, že i sám prezident Beneš přesvědčoval prezidenta Roosevelta v květnu roku 1943, že Stalin vlastně je na cestě k demokracii a že se mu dá věřit.
Jak se k tehdejším událostem stavěl syn prvního československého prezidenta Jan Masaryk?
Ten byl v tomto, myslím, opatrnější a rozhodně teda komunistům zdaleka nevěřil tolik, jako jim v té chvíli věřil Beneš, ale přesto, jelikož slíbil svému otci, že Benešovu politiku bude sledovat, tak se ve Spojených národech choval v tomto duchu a stavěl se dokonce i proti Spojeným státům americkým, což mu způsobilo i to, že prezident Truman ho odmítl jednou přijmout v Americe, čemuž se Jan Masaryk velice divil. A když pak došlo k věci, to znamená před tím dnem, než Gottwald přišel z toho hradu, Masaryk se nepřipojil k ostatním ministrům, nepodal demisi a tím vlastně rozhodl o celé věci, protože ostatní si nespočítali, že když jich nebude 13 a Masaryk by býval byl ten 13, takže vláda nepadá, nýbrž pouze stačí jí doplnit, čehož Gottwald mistrně využil a prezidentu Benešovi nezbylo nic jiného, než jeho návrhu vyhovět.
Komunistická ideologie je stále živá. Komunistická strana je parlamentní stranou, nepřetržitě od listopadu 89 se podílí na tvorbě zákonů v této republice. Myslíte si, že je to správný vývoj?
No, správný vývoj to rozhodně není, protože nacistická strana po válce v Německu povolena nebyla, ale nezapomeňte, že ji nezakázali Němci, nýbrž spojenci. A my jsme žádné spojence tady neměli. Naopak se zdá, že byly jakési předběžné dohody ještě před Maltou, už v Reykjaviku, na různých setkáních Bushe, Reagana s Gorbačovem. A tam už se zřejmě dohodlo, že komunistické strany nebudou přímo rušeny, i když se třeba jen nějak přejmenují. A ta naše si jediná nechala to pofidérní jméno, ale podle mého hlubokého přesvědčení zde nejde o nebezpečí akutní, protože my jsme vždycky měli největší strach z toho, co už bylo poraženo po první válce z Habsburků, po druhé válce z Němců a teď najednou po studené válce z komunistů. Já mám obavy, že nebezpečí jdou k nám odjinut. Dneska zejména ze států, kde vládnou mafie, ze států, kde ovládá totalitní náboženství a podle mého hlubokého přesvědčení vůbec největší nebezpečí a tomu možná ty komunisté jsou schopni dokonce i s námi čelit, je nebezpečí ekologické.
Takže se domníváte, že nehrozí v současné době opakování komunistického převratu z roku 48?
Ne, já se bojím, že skutečně tady prorůstá klientelismus a mafiánství do politiky a to dělají dneska komunisté poměrně nejméně. Oni jsou natolik zprofanovaní, že na ně už si dá každý pozor, ale na ty ostatní je totéž nebezpečí, jako bylo v únoru, že lidé nevědí, co je čeká.
Hostem dnešního vydání rubriky Česko v komentáři byl publicista Jiří Ješ.
Posloucháte Rádio Praha.
Nebýt krčí hromádky, svět by možná přišel o jednu z nejmilejších kreslených postaviček, ale dopadlo to dobře a malého krtečka s červeným nosem a třemi chlupy na hlavě si děti na celém světě nesmírně oblíbili. Zdobí knížky, trička, bazény i ložní prádlo a slaví už 50 let. Více uslyšíte od Zdenky Kuchyňové, která má plyšového krtečka doma.
Česká nej.
Slaví nejen Krteček, ale také jeho autor Zdeněk Miller. Tomu bylo 85 let. A jak vlastně slavná postavička vznikla? Úplnou náhodou. Zdeněk Miller se nejdřív pustil do povídky o plátěné košilce.
Ta povídka se mi nelíbila, protože tam byly samý stroje a nebylo to vůbec pro děti. Jak jsem si říkal, jestliže to má být pro děti, tak tam musí být nějaká figurka, která to bude celý ten děj provázet. A tak jsem přemýšlel a já jsem chtěl pořád udělat nějakou novou figurku, kterou ještě nikdo nedělal. A mně to nešlo vůbec, tak jsem potom říkal, tak teď se půjdu projít do lesa a buď na něco přijdu, nebo to vzdám. No a tak jsem šel do lesa a já jsem na nic nepřijel, tak jsem šel celý zničený a když jsem vylez na louku, najednou jsem zakopnul a ona to byla krtina. Tak jsem říkal, je, to je nápad, Krtek.
Zdeněk Miller utíkal domů, vzal si brému v život zvířat a začal kreslit. Krteček se mu ze začátku nelíbil, zjistil, že není právě nejhezčí a ještě k tomu slepý. A tak kreslil a kreslil, až proměnil nevzhledného nepřítele zahrádkářů v miláčka dětí.
Je to taková figurka, která není ani myš, nemá to nějaký výraz, tak jsem to začal kreslit. Za třetí týden jsem z toho zvířátka udělal figurku, kterou se nechal hrát v kresleném filmu. Potom jsem udělal film, který se jmenoval Jak Krtek je kalkám přišel. Ten film přišel do Benátek a tam se všem hrozně líbil a dostal tam hlavní cenu Benátského lva.
Změnil se nějak Krteček za těch 50 let třeba svoji vizáž, nebo je pořád stejný?
Drobné úpravy byly, on měl ocásek, ten se mu nakonec zrušil, potom měl dlouhý čumák a vypadal jako dost staře. Tak jsem mu ten čumák zkrátil, no a on v tu ránu byl z něho takový kluk.
Na Krtkovi pracoval Miller někdy i 18 hodin denně. Ten nemluví žádným jazykem, ale zároveň všemi. Skoro nikdy se nemračí ani nevsteká, jenom pláče, směje se a diví. A to je možná důvod, proč má u dětí úspěch.
To nějak je v té figurce samotný zakletý. Je to v jeho povaze, protože on je milej, věci, které jsou nepříjemné, a řeší vtipem. To mají, myslím, děti docela jako rádi.
Nejen Krtkem byl však Zdeněk Miller živ. Dětský svět obohatil také o další půvabná zvířátka. V jeho rukou se zrodilo zvědavé štěňátko, které v letech 1960 a 61 díky své zvídavosti a naivnosti osvětlilo dětem některé z přírodních procesů. Zdeněk Miller pracoval za války jako kreslíř Baťova filmového studia ve Zlíně a potom až do roku 2002 v krátkém filmu Praha. Vyhrál soutěž na firemní logo studia Bratři v triku, když namaloval 3 kudrnaté kluky v námořnických tričkách. Za odměnu tehdy dostal týdenní dovolenou. Zdeněk Miller vytvořil celkem kolem 70 filmů, z toho asi 50 s Krtečkem.
Dobové fotografie, plakáty, pozvánky na šibřinky, ale i školní vysvědčení nebo divadelní loutky. Tím vším přibližuje výstava nazvaná Umělci krejčí diplomaté, která právě probíhá v Mnichově, život tamní české komunity na přelomu 19. a 20. století. Výstavu připravil spolek SKV Sokol Mnichov a připomněl tak loňské 130. výročí vzniku Mnichovské sokolské jednoty. Za Čechy do Mnichova se vypravila Jana Štráfeldová.
Češi v zahraničí.
Jmenovali se Jindřich Kliment, Ladislav Kos nebo Alois Trojan. Pocházeli z Prahy, ale i z Božiček, Křižova nebo Podmoklí. Jejich jména je dodnes možné číst na seznamu členů podpůrného spolku Praha, který před 100 lety sdružoval Čechy žijící v Mnichově.
Byli to většinou řemeslníci, kteří byli zaměstnáni ve zdejších manufakturách, protože z 90 nebo 95% to byli krejčí nebo rukavičkáři.
Uvádí Jitka Šolcová, jednatelka spolku SKV Sokol Mnichov a autorka výstavy o české kolonii v Mnichově na přelomu 19. a 20. století. Práce na výstavě jí zabrala 2 roky.
Takovým základem byl soukromý dar od jedné členky Sokola, ale vlastně to, co jsem všecko rešeršovala okolo, tak to bylo ze 3 pražských institucí a ze 3 mnichovských archivů. Bylo to nemilé překvapení, protože v mnichovském městském archivu, od kterého jsem si vlastně slibovala nějaké podklady najít, tam jsem nenašla vůbec nic, jenom v těch státních archivech jsem našla policejní akta od 2 spolků.
Naštěstí pomohly archivy v Pražském muzeu tělesné výchovy a sportu, Československém ústavu zahraničním a dokumenty v Národní knihovně v Praze. Za to archív České obce sokolské přinesl velké zklamání. O dějinách mnichovských sokolů se tam nedochovalo nic. Výstava v kulturním středisku ASZ Altstadt v samém centru Mnichova se však nezabývá jen sokolským hnutím. Mapuje dějiny Čechů v Mnichově v daleko širším měřítku. Jako první podle Jitky Šolcové přicházeli do bavorské metropole čeští studenti malířství, kteří se na zdejší akademii zdokonalovali v krajinomalbě. Už ve 40. letech 19. století to byl Josef Mánes. Po něm tu studovali například Julius Mařák, Antonín Chytusy, Luděk Marolt nebo Václav Brožík. Čeští umělci zde dokonce založili spolek Škréta. Patřil k němu i Alfons Mucha.
Ten byl jeden z nejaktivnějších členů spolku a jeho 2letý předseda. Po jeho odchodu do Paříže vlastně spolek už víceméně živořil a posléze se rozpadl.
Většina Čechů v Mnichově však byli drobní řemeslníci, kteří sem přišli za prací. Někteří jen na pár týdnů, jiní na dlouhé roky. Byli jich tu stovky a svůj volný čas rádi trávili ve spolcích. Už v roce 1866 zde vznikl čtenářský spolek Včela.
Ku příkladu, jednou týdně se scházeli ke čtení novin. Všichni neměli čas, že ho sledovat denní tisk a aktuality, takže jeden z nich byl určen, aby prostudoval tisk a jednou v sobotu na večer se sešli a on jim přečítal nejdůležitější zprávy z denního tisku. Potom ke společenským hrám hrávali kuželky, karty a jezdili společně na výlety. Na těch výletech chodili do letních restaurací na tanec nebo sami i pořádali nějaká taneční představení.
Říká o činnosti českých spolků v Mnichově Jitka Šolcová. Každý spolek se také snažil zřídit vlastní knihovnu se zábavnou a vzdělávací literaturou. Ve spolku Pokrok se zase hrálo loutkové divadlo. Dodnes se dochovalo několik loutek.
Ty zbytky vlastní nyní loutkové divadlo městského mnichovského muzea.
Češi se scházeli především po hospodách, kde měli pro svou spolkovou činnost vyhrazené místnosti. To se dokonce objevovalo i v dobových inzerátech. Restauratér Kummer například ve svém klášterském pivovaře v Liebigstraße nabízí místnosti tělocvičné jednoty Slovan a mnoha dalších spolků. Kavárník Václav Kudrna zase inzeroval velkou, elegantně zařízenou kavárnu Orlando di Lasso jako středisko Čechů v Mnichově. Sokolové zase po 20 let využívali hospodu na Amalienstraße nedaleko Mnichovské univerzity. Tady probíhaly i jejich taneční zábavy nebo veřejná cvičení. Vlastní tělocvičnu se jim totiž v Mnichově nikdy postavit nepodařilo. Právě Sokolské jednotě v Mnichově, která si loni připomněla 130 let své existence, věnovala Jitka Šolcová na výstavě největší pozornost.
Já jsem začala s tou jednotou Slovan, která byla založena 1875 a vlastně až ke konci svých rešerší, několik týdnů před zahájením výstavy, jsem ve zdejším bavorském státním archivu objevila podklady spolku Slovan, který byl založen už 1866, ale na nátlak policejního aparátu se musel o 2 roky později rozpustit. Sokolská jednota Slovan jako taková vznikla ze spolku Slovan, byla přetvořena v roce 1892. Do počátku 20. století se spolkovali jenom muži. V roce 1907, tuším, byl v rámci Sokolské jednoty Slovan založen ženský odbor cvičební. A tím, myslím, taky začíná éra ženského účastenství na spolkových aktivitách.
Sokol se ale věnoval i dětem, měl své chlapecké a dívčí oddělení a pořádal i kurzy češtiny.
Výbor českých spolků, který se po první světové válce vytvořil českou školu, kdy v sobotu odpoledne děti, ale i dospělí měli možnost mít hodiny češtiny.
Sokol i jeho předchůdkyně Jednota Slovan byly jedněmi z nejpočetnějších českých spolků v Mnichově. Jen za prvních 10 let existence jednoty ji prošlo na 900 členů. Čestným členem se tu v roce 1877 stal i Vojtěch Náprstek. Spolek tak chtěl ocenit jeho velkorysé knižní dary a podporu českých krajanských komunit ve světě. Na výstavě je mimo jiné i málo známá podobizna Vojtěcha Náprstka ze 40. let 19. století, kdy byl nucen uprchnout před politickou perzekucí do Ameriky. Jak uvádí Jitka Šulcová, přes své vlastenectví měli čeští sokolové v Mnichově blízko ke zdejším turnerům, navzájem se navštěvovali a společně i cvičili.
Turneři byli vlastně takový předchůdci českých sokolů. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, když v roce 1862 zakládali Sokol, tak si vlastně Bedřicha neboli Friedricha Jána a jeho ideologii vzali za základ pro Sokol.
Mnichovští sokolové měli ale i velmi úzký vztah k Sokolu v Čechách. Jejich činnost byla obdobná, vzdělávání, společenské akce, udržování vlasteneckého a národního povědomí a především tělocvik. Počínaje 3. sletem se sokolové z Mnichova také účastnili na všesokolských sletech v Praze. Byli i na tom posledním předválečném v roce 1938. Činnost sokolské jednoty byla ovšem také několikrát přerušena. Poprvé během první světové války, kdy však spolek ještě zcela nezanikl. Před druhou světovou válkou se už ale úplně rozpustil. Hodně Čechů se tehdy z Mnichova vrátilo do Československa. A i když byla činnost Sokola obnovena v 50. letech, samotným Mnichovanům dnes už Sokol nic neříká. Znají ho prý už jen Němci, kteří byli z Československa odsunuti po druhé světové válce. Poválečné spolkové činnosti českých exulantů, kteří do Mnichova utíkali z komunistického Československa po roce 1948, se už současná výstava na Sebastianplatz nevěnuje. I my se jí budeme věnovat v některé z příštích rubrik.
Čas vyhrazený dnešní relaci vypršel. Za všechny, kdo se na vysílání podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kilohertz and at 2100 hours on 9430 kilohertz. And in North